Stāstot par gaidāmajiem koncertiem koncertzālē Latvija, pirmkārt jāuzbur telpas sajūtas, ko mākslinieki Katrīna Neiburga un Andres Eglītis radījuši mazajā zālē. No eglēm, kuru garums var sasniegt pats 17 metrus, uzbūrta biežņa, ko caurvīja, kas līdzīgs purva laipai. Tur eļļu zāri un smāržu ieskauti sēdēs klausītāji.
Tie nav tie, uz kuriem sestdienas svētdienas spēlēs koksnes sekstets. Bet idejas, tas tā arī būs. Tās tie ir dažādi garuma, biezuma un līdz ar to arī tonalitātes dēļi.
Telpas centrā izvietoti koka dēlīši ar dažādu tonalitāti, kurus aplīies kaus mūziķi, un tur tad arī izpildīs komponista Maigla Gordona skaņdarbu Timber. Taču vēl pirms paša notikuma ir pati ideja par instalāciju telpā, par biežņu, kas ir pandēmijas un ierobežojumu provocēta radoša iecere, stāsta koncertzāles mākslinieckais vadītājs Miks Magone.
Spēlējoties ar dabas ienākšanu iekštelpās un spēlējoties ar to, ka tas ir arī sava veida simbols tam, kas varētu iespējams notikt, vai pareizi sakot fantāzija tam, kas varētu notikt, ja, piemēram, tāda ēka, kā koncertzāle ilgstoši ir cieta, tad viņa pēkšņi varbūt aizauga ar mežu, nevis pārklājās ar putekļiem. Un, nu, tur tie tādi, kā teikt, nozīmju un metaforu slāņi, lēnām tur mums kopīgi pingpongojot idejas veidojās, kamēr nu, aizveidojās tik tālu, ka, diemžēl, aizslēdz aizvadītajā ziemā kultūru ciet pavisam, un tas nevarēja notikt arī pat tādā izpratnē. Es to ideju neatmetu, jo galā tā ideja iet ciešā kopsolī ar to, kas šeit notiks sestdien un svētdien, gluži tādā muzikālā plāksnē.
Miks Magone atklāja, ka viņam jau ilgstoši gribējies Latvijā klausītājs tuvāk iepazīstināt ar komponistu Maiklu Gordonu un viņa mūziku.
Tā man kaut kāda apsēstība, pareizi sakot, tāda milza cieņa un aizrautība tieši ar Maiklu Gordonu un ar viņu mūziku. Soli pa solim, ja laika gaitā aizved līdz tam, ka gribas šo četru viņa kameru darbu ciklu pirmatskaņot Latvijā, un ne tikai Latvijā koncertzālē šeit Ventspilī, bet pie mums vispār. Un tad šis ir savu veidu šī cikla sākums. Ar atliktu, ka teikt, termiņu, jo bija doma pie Eglīša savvaļā drustos jau vasarā kā pirmatskaņot darbu Amplified, kas ir četrām elektriskajām ģitārām, un tad jau tobrīd zinot, ka mēs pārceļam biežņu uz šī gada ziemu, nevis uz pagājušā gada. Nu, vismaz prieks, ka tam četru skaņdarbu atskaņojuma ciklam beidzot tas sākums ir pienācis, un cerams, ka notiks arī turpinājums tālāk pavasarī un vasarā un vēlāk rudenī arī Durbē. Iespējams, ka Zemlikā. Cerams, ka Zemlikā.
Klausītājiem tā būs unikāla iespēja dzirdēt perkusionistu ansambļa koksnes sekstets uzstāšanos piecos koncertos šajā nedēļas nogalē. Paši instrumenti ir ļoti vienkārši. No eglas koka izgriezti dažādi izmēri dēļi. Izpildījums gluži tāds pats kā uz citiem instrumentiem, taču tik vienkārši gluži tas nav, stāsta mūziķis Gunters Freibergs.
Galvenā tā skaņdarba doma ir tajā noskaņā, kas tiek radīta, un pats komponists runā par tuksnesi, ka tās tādas vīzijas, kas rodās, var sakot, kaut kādā ļoti tādā vienkāršā, faktiski sausumā un savā ziņā tukšumā rodās kaut kādas īpašas vīzijas un iztēli raisošas, jā, skaņas.
Pašiem mūziķiem tas būs zināms izaicinājums un nebūt nevieglas uzdevums izpildīt Maikla Gordona skaņdarbu, turpina mūziķis.
Skaņdarbs ir tiešām ļoti sarežģīts tieši tajā, ka tas prasa ļoti lielu koncentrēšanos, jo mums jāspēlē visiem stundu, tā tad ir no vietas, tā teikt, jā, tur principā nav nekāda pārāvuma, nav nekāda apstāja šajā skaņdarbā un tas prasa tiešām lielu koncentrēšanos, jo arī var likties, ka kas gan tur tik sarežģīti spēlē dēli, bet patiesībā tie ritmi, kas ir izrakstīti, tur ir ārkārtīgi sarežģīti.
Gunters Freibergs stāsta, ka ar saviem kolēģiem viņš kopā jau muzicējis dažādos projektos, taču pirmo reizi perkusionista ansamblī koksnes sekstets. Tāpēc arī pašiem mūziķiem notikums koncertzālē Latvija, kas paredzēts ierobežotam klausītāju lokam, būs īpašs. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.